헬로우.
Tere hea raadiokuulaja! Täna me räägime pastorist ja kirjanikust Ain Kalmusest või Evald Männist, et kuidas nüüd võttagi, aga ühesõnaga mehest, kellel oli siis kaks ametit ja ühtlasi ka kaks nime. Evald Männd 120 ja Ain Kalmus 120. Minu külaliseks on pastor Enn Veevo ja mina olen siis saatejuhina täna Anneli Veevo.
Tere kõigile!
8. juunil tähistatakse siis Evald Männi ja Ain Kalmuse 120. sünniaastapäeva. Ja ta sündiski siis 8. juuni 1906 Hiiumal Emmaste kihelkonnas Tilga külas Matse talus. Et nii täpsed andmed on tema kohta antud. Ja võibolla ma mõne lausega räägin siis tema esivanematest. Tema esiisa Mats rajas 16. sajandil talu, mille jagas hiljem ära oma poegade vahel ja asutas niimoodi siis ühe väikese küla, nelja taluga Tilga küla. Ja oma memuaarides on Mänd kirjutanud siis ka vaarisast Tilga Peedust, kes oli 1858 tekinud talurahva rahutustes Emmaste talupoegade juhiks. Et selline esiisa oli tal. Et me pärast räägime, kas temas endas ka sellist nagu võitlusjanu oli või ei olnud. Aga siis natuke veel selle Tilga Peedu kohta ütlen seda, et ta oli meremees ja hiljem hukkus laevaõnnetuses ja nii jäid siis need talus peremehe kohustused poeg Mihkli õlgadele, kes pidi siis hoopis isa asemel hakkama käima kalapüükidele ja tegelema salakaubandusliku soola veoga Stockholmist.
Jah, see oli Hiiuma ranna elu, tollal üsna tüüpiline, sool oli kallis kraam ja selline side nagu üle mere paatidega käia, kas siis Rootsis või Gotlandi saarel oli juba ka varasemalt nagu päris tavapärane ja hiljem näeme, et siis Kalmus ka oma loomingus on natukene neid aegu kirjeldanud.
Aga ma korraks segan vahele salakauba vedu ja Stockholmist, et kas sina oled hästi palju Kalmust nagu lugenud, et mis see salakauba vedu siis ikkagi võis tähendada?
Ta oli selles mõttes sool ja sool oli tegelikult riigi monopol tollal ja riik seda müüs ja kui seda toodi siis salaja nagu teisest riigist sisse, seal räägime siis Tsaari Venemaast tollajal, et siis tegelikult toodi see maale ilma tollimakse maksmata ja no selles mõttes salakaubavedu, et ametlikult teda ei oleks tohtinud tuua, aga nii saadi odavamalt ja arvestada, et selle aeg, kui ju kogu kala saak ja tegelikult liha ja kõik tuli soolata sisse, et nad säiliks, siis sool oli elu tähtis, et üle üldse oleks võimalik asju säilitada.
Jah, sest sool on olnud kõige suurem valuuta vist üldse läbi aegade.
On põhimõtteliselt küll, jah. Aga edasi, jah, Ain Kalmus meenutab siis oma vana isa, et ta oli sellise kuiva huumoriga osav sepp ja puusepp. Vana isa peres oli 12 last, nad olid jumala kartlikud, aga siis luterliku kiriku liikmed tollal ja ta oli omal ajal aidanud Emmaste kirikut ehitada, aga ka hiljem juba kui sellised vabakoguduslikud, nagu siis vanast öeldi lugija vennad hakkasid käima külades, siis vana isa lasi ka nemad oma koju siis sinna koosolekke pidama.
Ma korraks segan, kas me räägime Ain Kalmusest või me räägime Evald Männist?
Mina rääkiksin pigem Evald Männist, sest Evald Männ on päris inimene. Ain Kalmus on tema siis selline nii-öelda alter ego või siis tema kirjaniku nimi, et sündis ikkagi mees, kelle nimi oli Evald Männ ja passis oli tal ka nimi Evald Männ, sest tema looming valdavalt on ikkagi Ain Kalmuse nime all kirjutatud.
Aga meie räägime praegu Evald Männist.
Praegu räägime Evald Männist. Edasi siis Evald Männi isast, tema isa Priidu oli aastaid meremees, sõitis mitme riigi laevadel, elas mõnda aega Ameerikas ja naine oli kodus, kasvatas lapsi, nagu see tollal ka oli tavaline, mees oli teinekord mitu aastat merel enne, kui ta jälle koju jõudis, aga merel sõitudega teenitud raha eest osteti talu päriseks ja lõpuks, kui Priidu loobus nagu kauge sõidust, siis ta jäi koju talu elu korraldama, tegi uudismaad, ehitas elumaju ümber. Ühel aastal juhtus nii, et põles talu maha, välk süütas elumaja põlema ja see põles maani maha, siis isa juba eevalt elas tol ajal või oli olemas tol ajal või kolis siis kogu oma majapidamise teise kohtase krundi peale, et mis oli tema jaoks nagu huvitavam külas natukene välja.
No üldse tundub, et tema esiisad olid ikkagi päris jõukad, sest ega need, kes meremehed olid, need olid, siis ma mõtlen see mees, kellest mina rääkisin ennem, on ju see Mihkel. Meremehed olid ju väga jõukad, nendel oli alati igasuguseid asju ja nüüd kui Priidu elas või töötas, eks ole mitu aastat Ameerikas, siis ega ta seal vabatahtliku tööd ei teinud. Et noh, nagu sa lugesidki, eks ole, ta tuli, ta hakkas üles ehitama oma seda majapidamist ja on öeldud seda, et see oli nagu piirkonna kõige suurem talupidamine. Kõige suurem. Ehk siis temas ikkagi seda nagu auahnus ka natukene oli, lisaks rahale.
Jah, aga ettevõtlikust nagu rajada ja ehitada, ta ei, nagu ei leppinud sellega, mis juba olemas oli, aga üritades elu edasi viia moodsamaks, suuremaks teha ja tulemuslikult tegi seda et, ja võttes ette üsna julged asju, no, et kogu majapidamise kolimine teise kohta oma maa peal üldse külast välja natuke üksikumasse kohta, et see oli suur ettevõtmine ja noh, nagu mitmel korral ka pidi nullist alustama ja jälle ikkagi nagu edukalt siis nagu toime tulema sellega.
No selles raamatus, mis tegelikult sinu käes on ja milles sa kohe ka ütled, mis raamat see selline on, seal on kirjutatud, et miks ta selle oma taluga nagu välja üldse kolis, sest ta soovis elada eraldi iseseisvalt üksik talus, ehk siis ta tahtis rohkem privaatsust ja noh, tegelikult me ei tea päris täpselt, kuidas need ajad olid tol ajal, et mida see tähendas, et kui sinu talu oli siis kõrvuti kellegi teise taluga, ega nad ju päris maja küljes ei olnud, seal olid ikka suured maad ja asjad.
No Eesti talud või külad valdavalt ei olnud sellised ridakülad, kus oleks majadanud kõrvuti, et nii kui nii hajaküla, nagu me praegu näeme suures osas saartel kindlasti, aga ju ta siis tahtis veel rohkem sellist privaatsust saada ja leidis ilusama koha. Aga raamat, mida me oleme kasutanud, on antud välja 1986. aastal Rootsis, selle on kirjutanud Helmi Eller sarjas Meie kirjanik ja see on siis niisugune nimetatud siis lühimonograafia Ain Kalmuse kohta siis nüüd, aga Ain Kalmuse või Evald Männi jälle me jääme selle juurde, kumb ta siis nüüd on tegelikult, aga me räägime vaimulikuna ja kristliku elu kohaba, et ikkagi tean või tunnen natukene rohkem mees, kelle nimi on Evald Mänd. No ei saa öelda, ma isiklikult tunnen, aga raamatute põhjal.
No mina olen ka nagu seda meelt, et praegu räägiks Evald Männist, et ma ise olen kirjutanud artikli tema elukohta ja see artikkel siis avaldati Hiiu lehes. Ja ma olin tegelikult täpselt sama dilemma ees, et tegelikult sooviti artiklit Ain Kalmusest, aga no kuidas ma saan kirjutada Ain Kalmusest, kui alguses oli ikkagi nagu Evald Männ. Ja siis ma lähenesin sellele niimoodi, et nii kaua kui ta elas ja kasvas ja siis mis siit kõik edasi tuleb, me hakkame sellest rääkima, oli ta ikka Evald Männ, aga siis kui ta hakkas rohkem kirjutama ja võttis kasutusele pseudonüümi, et siis ka selle artiklis ma edasi kirjutasin kui Ain Kalmusest, aga praeguse saatega me oleme ikkagi Evald Männi juures. Ja me oleme tema lapsepõlve juures, siis ta ei teanud midagi veel sellest, et kunagi ta võtab nimeks omale Ain Kalmus.
Just, Evald hakkas lugema üsna varakult, tal oli lapsepõlves peale juba suur lugemishuvi. Ka kooli ajal loomulikult tuli tollal palju tööd teha ja selline nagu võitlus isa ja tema vahel, no juba rohkem see ka teismale seas käis ka tema oma memuaaridest, ta on kirjutanud 4-osalise memuaaride sarja ja esimene raamat neist on Kadunud saar, mis just räägib veel elust Hiiumaal ja õpingute ajast, siis kuni natuke hüppan ette, 1931. aastane, kui ta Ameerikasse õppima läks, aga kogu see esimene eluetapp on seal raamatus koos. ja ta mõnel pool räägib sellest, kuidas tema igatsus nagu õppida oli suurem, kui isa leidis sellel otstarbek olema ja oli ka üks kord, kui isa ütles, et nüüd sa pead koolis koju jääma, see oli just see aeg, kui oli nende uute hoonete ehitamine ja ütles, et mul on abi kodus vaja, ma ei saa siin kooli saata, ta oli veel siis noh, tolles mõttes põhikoolis käimas, emaste koolis ta jäigi mingiks ajaks koju, aga mingi kokkulepe siis tuli isa ja kooliõpetaja vahel, nii et ikkagi ta lubati siis uuesti oma kooliaastat jätkata. Aga lugemisest veel, kodus raamatud väga palju ei olnud, vanema venna kooliraamatud see lugeda, nagu ikka oli kodus piibel ja lauluraamatud ja see oli enam vähem kõik, mida lugeda sai. Mõnikord sai osta külades rändavate rändkaupmeiste, kes raamatud ja siis olles üsna veel noor poiss, võttis ta julguse kokku ja läks siis emmast kirikuõpetaja Embeki käest küsima raamatud, et kas saaks midagi raamatud lugeda. Ja ütles, kui ta Embeki juurde küll läks sinna sisse, et oli noh, nagu mulje oli vägev, et suured raamatukapid olid täis kuldsete kirjadega pakse nahkõites raamatuid, aga noh, valdavalt need olid kõik saksakeelsed. Aga ometi oli tal ka mingi kogu eestikeelsed nagu originaalsed ilukirjandust Eesti raamatuid ja siis ta hakkas käima Embeki käest laenamas neid raamatuid, ju siis raamatukogu ei olnud tolla lemmastas, ei kontrollinud, et paari raamatukaup ja nii luges need kõik läbi, et seal oli siis nii erinevat eesti keelset kirjandust, kus ta nagu alguse või sai oma lugemisimu rahuldada.
Jah, et tema kodukohta on öeldud sedasi, et neil oli ainult piibel ja kaks lauluraamatut ja siis venna kooliõpikud. Kas sa mäletad nendest memuaaridest, kui palju see vend temast vanem oli?
Ma ei oska öelda, pole siin pole otseselt töötanud ja pere oli suur. Neil oli kokku 12 last, ma ei tea täpselt, millist venda ta selle juures siin mõtleb.
No seal teisi lapsi ei olnud nagu nimetatud, et üldse neid kodus veel enam oleks olnud, et siis kui tema juba hakkas neid raamatuid või noh, nagu õppis lugema või oskas lugeda, et seal oli ainult mainitud, et venna kooli õpikud.
No, võib-olla
teised ei käinud koolis.
No võib-olla teised ei käinud veel koolis või oli see vanuse vahe siis niimoodi, et vend oli parasegu sellisel ajal nagu koolilaps, kui tema lugema hakkas. Aga kirjandus huvi oli jah nii suur, et ta hakkas ka koolikirjandeid, hakati koolis ette lugema, proovis jõudumööda kirjutada ka kohalike rajalehtedele väikese artiklikesi ja neidki avaldati seal millalgi. Õpetaja nagu ütles, et võib-olla, et siin klassis on keegi ka, kellest võib kunagi kirjanik saada, et siis kõik olid vahtinud tema poole ja selline natuke nagu piinlik seis oli, et nagu unistus või mõte sellest, et tema peaks kunagi raamatuk kirjutama veel koolipõlve ajal, nagu tema pähe ei jõudnud.
Ja seal raamatus on nagu öeldudki, et kuidas õpetaja oli siis öelnud, õpilaste hulgas leiduvad mõni, kellest võiks saada kirjanik. Et selline kuidagi nagu kaudselt öeldud ja siis see mõni, ehk siis see oli see Evald Mänd, siis see mõni õpetaja meelest. Ja see, seda ütles õpetaja siis pärast neljandat kooli talve. Ja Evald ise mäletab, et oli nagu hullult piinlik. Õpetaja niimoodi ütles, sest kõik vaatasid tema poole. Et noh, inimene on inimene ikkagi läbi aegade, et ei ole seal mingit vahet, kas 1900 midagi või siis 2000 midagi, et ikka on piinlik, kui siin nagu klassiruumis esile tõstetakse ja midagi öeldakse su kohta ja ikka lapsed vaatavad ja siis näitavad näpuga.
No jah, see on, et ikka tore oleks sulanduda massini ja keegi sind tähele ei pane. Hüppame koolipõlvest natukene edasi. Peale kooli lõpetamist paariks aastaks Evald Mänd läks merele. Ma ütleks ka, see oli päris tüüpiline Hiiumaa noorte meeste teekond tollal. Ta ilmselt oli siis, ta ei mäletab täpselt need aastanumbreid, aga oli asja täiskasvanuks saanud. Sõitis 2 aastat purjelaevadel, põhiliselt Läänemere piires, aga juba natukene siis suurematel laevadel. Mitte ainult siin nende siis Tallinna ja Hiiuma vahet nende halulaevade peal, aga see 3- ja 4-mastiliste purjekatel käies siis Taani ja vist ka Inglismaa vahet. Ka seal ta tundis, ta oli tolleks ajaks juba usklik inimene, oli saanud usklikuks, oli ristitud, kuulus Harju Baptisti kogudusse ja niisugust nagu teatud eraldatust selliste suhteliselt lihtsa koeliste meremeeste madrustega, kellega ta pidi seal ruhvi jagama. Et ta oli otse kui teissugune, aga üks tore lugu, mida ta oma mälestustes ka meenutab, on see, et nad mingil hetkel otsustasid siis hakata nende meremeeste koos, igav oli ka ja siis ikka pandi lehte kuulutusi, nagu selle meie mõttes tutvumiskuulutus, aga otsiti kirjasõpru ja siis nad hakkasid kirjutama, võtsid ühe urga aadressi või panid ise kuulutuse, et saatke meile kirju sinna sadamatesse, siis kui laevad läksid ja sellest kujunes enam-vähem terve läbi suve kestev kirjavahetus ja siis tema kirjutas need kirju vist teiste meeste ees ka, kes seal laeva peal olid ja ütles, et seal oli mõned sellised kirjavahetuse, mis tema puhul päris aastaid kessid pärast, mis nagu sellest alguse sai. See kirjutamise oskus nagu tuli juba selle loosest ka välja.
Et võt, milline on kirjaniku praktika siis, et harjutad oma kirjutamise oskust ja siis näitled ka natukene, et sina oledki kõik need erinevad tüübid, kelle poolt sa neid kirju siis kirjutad. Aga kas sa oskad lähemalt rääkida ka sellest usulisest kogemusest, mida ta tegelikult seal Harju koguduses koges ja mis meie mõistes on tegelikult nagu uuesti sünd?
Jah, ta on ka nagu meenutab seda, kuidas ta seisis ühel hetkel looduse keskel ja tundis seda, kui ilus on kogu maailm, et ta muutusin selliseks kummaliselt hellaks ja õnnelikuks tema oma sõnad. Tuppa läinud istusin sõnatud nurka, kuulamata teiste juttu, kartsin oma tundeid teistega jagada, sest peelates, et need võivad haihtuda. Et võimalik, et see on esimene niisugune ka tunne, kui sa järsku aru said, et midagi on sus teissugust ja on ju palju tunnistanud, et sellega usklikuks saamise kogemas näitab ka seda, et maailm muutub ka teissuguseks, et rohi on rohelisem ja taevas ka sinisem, et kui sa järsku oled selle nagu läbi elanud ja läbi käinud.
Ja kahjuks seal ei ole nagu väga detailselt juttu sellest, et mis selles kogemuses nagu veel oli, et kuidas oli nagu see ilmutuslik pool, et mis sellele nagu eelnes, et võibolla mingid meeleolud või mingid olukorrad, et kuidas ta Jumalaga kontakti sai, sest see, et lihtsalt nagu ühtäkki mõista looduse sellist suurust ja ilu, et selleni peab nagu jõudma, eks ole, et seal just peavad mingisugused eeltingimused olema.
Aga merel sõidu ajal siis tegelikult juba see dilemma, kuhu minna ja kelleks saada, oli mõnda aega kestnud, mõtles ka merekooli minna ja ameti siis nagu võitjaks jäi siis nagu igatsus minna õppima, siis tolla nimetati seda Eesti Baptisti jutlustajate seminariks. Meie tänase kõrgem usuteadusliku seminari eelkäija, mis asus tollal Keilas. Ja 1925. aastal siis läks Evald Mänd õppima jutlustajaks või meie mõttes siis sama teoloogilist haridust. Õppimine kestis tollal 4 aastat ja ka seal oli, ta juba tollal hakkas siis avaldama vaikselt oma luuletusi ja ka mõningaid ka kirjutisi meie vaimulike ajakirjade veergudel ja ei leidnud mitte sugugi alati mõistmist see ja et leiti, et see on nagu liiga kuidagi väljapoole seda, mida üks jutlustaja peaks tegema ja sellist tegevust peaks üldse olema. Ja ta on ise ka öelnud seda, et oma kooli lõpul selgus, et nagu oli selline vastustikune hirm. Temal oli kogu aeg see hirm, et ta mingil hetkel visatakse koolist välja, et ta ei ole nagu piisavalt sobiv sinna seminari ja teisalt öelda jälle seminari õppejõud hiljem teile ütles, et neil oli kogu aeg hirm, et ta läheb ise minema, et ta jätab pooleli selle kooli. Ja ütles, et ka mingid mõtteid oli vahepeal, et minna ka Soome edasi õppima, aga ütles, et selline loomupärane lojaalsus hoidis teda ikkagi siis Tallinnas või Keilas tollal ja Keila seminari ta lõpetas siis 1929. aastal saades siis, ma ei tea, kuidas siis tollal seda nimetati diplom või tunnistuse, mis see oli, aga põhimõtteliselt siis nagu haritud jutlustajana ta seal koolist väljus.
Juba tol ajal oli raske olla ilmselt loominguline inimene, et ma muidugi nüüd ei oska rääkida nende eest, kes olid kunstnikud ja võibolla selline kujutav kunst oli natuke lihtsam kui olla võibolla kirjanik või olla siis esimene astme peal, et saada kirjanikuks või et kuidas nagu vabalt ennast väljendada või kui sa ei mahtun nagu nendesse raamidesse, et ma tean hiljem ka ju tal oli väga suur dilemma oli ju selles, et kas olla pastor või olla kirjanik või et noh, et ta nagu ei näinud väga, et kuidas need nagu kokku sobiksid, et ta ikkagi nägi neid täiesti eraldi seisvana, aga noh, mis sa siis teed, kui sul on ikkagi kirjutamise oskus ja kui sul on luuletused, mis tahavad su seest välja tulla või kui sul on kirjatükid, mis tahavad su seest välja tulla, et sa ei saa ju suruta maha vaata neid andeid, mis Jumal sulle annab. Või on andnud, et tegelikult oli raske tol ajal, oli ja eks oli hiljemgi ju raske kõikidel usklikel, et arendada neid talente, vaata milles ka piibel räägib on ju, mida me tegelikult peame ju tegema, arendama oma andeid.
Üks sündmus veel, mida seminari ajas siis Evald Mänd meenutab, on 1929. aasta täpselt aastanumbrit, ma ei oska praegu öelda. Hiiumaal emmastes peetud selline usklik noorte laulupäev, me päris laulupidu teda ei saa nimetada, aga kutsutas siis kokku, kuna tal oli siis Johannes Kappel, kes oli tuntud koorijuht ja ka kristlik siis helilooja, oli ka tema koolivend ja sina mõtse kutsuks kokku eri peaaegu kõigis kogudustes oli koorisid, et teeks ühe päeva, kutsuks kõik lauljad kokku, lõpiks laule koos ja peaks ühe ühise suure päeva. Ja kuna arvati, et Hiiumaal ei ole nii suur kohtu, kuhu kõik need ära mahuks, siis ta läks selle siis nii-öelda vana tuttava emmaste luteri pastori Embeki käes küsima, kas nad võiks kasutada emmaste kirikut. No kõik siis vabakogudust või ütleme baptistikoguduste liikmed. ja kokku nad selle sai, korraldasid seal kõik söögiajad ja asjad ja MBK oli ise rõõmsalt kaasas ja ütles, et tõenäoliselt arvatakse, et emaste kirikus ei ole vist kunagi hiljem ega varem nii palju inimesi koos olnud kui sel päeval, et ilmselt üle 1000 inimese, kellest üsna suur osa ei mahtunud sisse ja kuulasid agende alt seda jutlustamas olid Osvald Tärk. Ja üsna ütlesid, üsna ootamata tuli kohale ka Karl Kaups, kes tollal oli siis juba Eesti baptistide nagu liidu esimees või meie mõttes president ja ütles, et see on sündmus, millest veel hiljem räägiti ja juba üks selline elamus, mis ta ütles seal, et ta arvas, et tema kui selline vabakoguduse jutlustaja ta kõneleb sealt siis altari eest nii-öelda köstrikantselist, mis tavaliselt sinna koori alla pandi, aga MBK oli tõlu, no mis on, et see on alla, mine ikka üles sinna suurde kantselisse, et see paistab kaugemale silma ka ja ütles, et kuidas sinna kantsisse läks, et küll siis külarahva selle vaatanud ja näed, et Ilga Eevalt, kuhu tema nüüd ronib, eks, aga selline elamus tõenäoliselt talle ja paljudele tollaaegsetele noortele siis ka Hiiumaal. Ja sealt nagu jätkuna edasi, ta üsna lühikest aega oli siis evangelistina Tartu vist esimese baptisti koguduse juures, kus Karl Kaups oli tollal jutlustaja ja ta rohkem oli selline rändav evangelist, kes käis siis koguduse mitmetes osakondades põhilise Peipsi ääres ja Tartumaal kuulutamas ja samal ajal said endale ülesandeks ka siis baptisti noorte ajakirja Elukevad toimetamise, kus siis ka ta oma kirjandusliku poolt üsna palju nagu pani sinna sisse, ta on nii tema kirjutatud jutustusi kui luuletusi ja on päris suurel hulgal, kui neid 29-30 aasta Elukevade numbreid vaadata. Juba varasemalt oli ilmuta esimene luuletuse kogu ja pikaks ajaks jäi ka ainsaks inimese laulud ja samuti siis selline jutustuste kogu Valguses ja Varjus, mis need ilmusid mõlemad siis veel tema oma nime all, nagu Evald Männi nime all. Ka 1931. Aastal avales üsna ootamatult võimalus minna õppima Ameerika Ühendriikidesse Andover Newtoni seminari, kus siis ka koolivend ja õppejõud Osvald Tärk oli enne teda õppinud. Ta sai sealt kiitusega bakalaureuse kraadi ja veel edasi siis sai stipendiumi jätkata õppimist, nii et ta lõpetas siis põhimõtteliselt seminari magistrikraadiga. Tuli sealt siis magistritöö teemaks, oli usuline pettumus. Otseselt ta kirjandusliku tegevusega selle ajal ei tegelenud, küll on öelnud, et käies ringi seal ka eestlaste külades ja mitmel pool oli nagu materjali, millest ta hiljem nagu on kirjutanud siis juba hilisematel aastatel hirmus romaan Hingemaa, mis oli just siis nagu Ameerikasse nagu emigreerunud eestlaste elust ja talude rajamisest.
No tema seda Ameerika aega siiski peetakse viljakaks ajaks just loominguliselt selles mõttes, et see aeg pani talle aluse siis edasiste romaanide kirjutamiseks, et ma arvan, et see selline elukogemus ja see õpitu, mis ta sealt nagu sai ja need inimeste elud, inimesed, kellega ta kohtus, et need olid nagu sellised piisad või seemned või mis nagu tema sisse jäid ja sealt ta mõtles ja arendas teemasid edasi ja siis kui tuli aeg hakata kirjutama, et siis seda pagasit sai ta nagu seal kasutada. Et kuna see on lihtsalt eraldi ka välja toodud nagu just kirjanduslikult viljaka perioodina, sellepärast ma nagu selle siin jutuks tõin.
Kui sa jätkata, siis edasi, et olles Ameerikas tagasi tulnud, tal oli tollal ka võimalik Ameerikasse jääda ja jätkata seal siis ka ülikooli juures ja koolivend samuti Hiiumalt pärit Ehrenfrid Veski jäigi ja tal on Ameerika Ühendriikides 30. aastatel sinna elama ja töötas siis vaimulikuna sealsetes kogudustes. Aga Mänd otsustas ikkagi tagasi sõita. Eestis oli ka see, et oli kihlunud juba tollal, see kihlus oli küll väga pikk neil Pärnus pärit Elli Jamsiga ja kogu see õppimisaeg praktiliselt läks sinna alla. Aga kui nad tagasi tulid, siis nad abiellusid ja ta alustas siis vaimuliku tööga Tallinnas Alliko koguduses, mille pastoriks oli Osvald Tärk, olles seal siis nagu abipastoriks. Tärk samal ajal oli ka seminari rektoriks ja tööd oli nagu rohkem, nii et, et seal kõrvalt siis ühe aasta oli ta Alliko koguduses ja järgmisel 1936. aastal kutsuti Evald Mänd Tallinna Kalju koguduse pastoriks, kus ta töötas siis kuni emigreerumisene 1944. aastal. Ja see oli ka see aeg, kui ta nagu leidis, et kogu ta elu tegelikult on nagu nii-öelda oma kutsumuse valinud ja oma töö leidnud, et elu kuulus, nagu ise ütles, ma elu kuulus nüüd täiesti sõna kuulutamisele ja vähemalt need algsetel aastatel kuni tegelikult see aja nüüd on otsesed mingit nagu ei loe mingit, et oleks midagi avaldanud nagu ilukirjanduslikus mõttes, et asja, mis ta kirjutas, oli ikkagi seotud siis vaimuliku tegevusega.
Toome siia saatesse sisse nüüd teise allika, kust me oleme ka infot kuulanud ja vaadanud ja selleks on Vahur Koobini magistritöö Evald Männist ja Ain Kalmusest ja seal on Kaarel Väljamäe on öelnud seda, et Evald Mänd kujundas oma jutlustest nagu kirjanduslikud lühivormid. Et ta küll minu mõelest Mänd kuskil ütleb, et ta ei kirjutanud oma need jutlusi kõiki välja, et ta pigem nagu kirjutas märksõnadena, aga siiski mingitest jutlustest on ta teinud sellised viimistletud jutukesed, mille kohta siis Väljamäe ütleb, et need olid nagu kirjanduslikud lühivormid ja ta väga kiitis, et need on nagu tänagi veel sellised aktuaalsed ja värsked, mida on mõnus lugeda.
Jah, ta ühel omal hilisemal juba siis Ameerika Ühendriikides elamisajal välja antud jutluse kogus seal ta ütleb niimoodi, et ta ei tahtnud, et paber jääks nagu seinaks tema ja rahva vahele, seetõttu ta jutlused olidki pigem nagu märksõnadest, nagu üles märgitud märksõnadena ta jutlustas ikkagi pigem nagu siis vabalt või ei saa otseselt öelda improviseerides, kindlasti oli need mõtted läbi mõeldud, aga mitte otseselt kirja pandud ja kui ta mingit siis ka pärast need kogusse need jutlused kirja pandis, ütles siis olu ma töötasin need samad märkmed uuesti läbi ja siis kirjutasin need uuesti üles. Nii et nad päris 100% samad ei pruugi olla.
Aga räägime siis äkki nüüd sellest nõukogude ajast, sest tegelikult ta on ikkagi päris hullult kirjutanud sellest ajast, kuidas see teda ahistas ja mida see nagu tema jaoks tähendas.
Jah, see nõukogude aeg oli üsna lühike, mis küll, noh, ega see ei olnudki pikka aeg, aga ütles, et kohe veel 1940. Aastal, kui oli Eestis valitsus oli vahetanud, vormiliselt oli Eesti veel vabariik, veel ei olnud Nõukogude Liiduga liitunud, aga ometi juba kombed olid teised ja ütlesid päris varakud, siis kutsuti ta siseministeeriumi, öelda kästi tuua kõik oma koguduste liikme nimekiri, täielikult kõik kokku, kes sinna kuuluvad, ütlesid panin kõik nimed kirja, alustades oma enese nimega, et selles peale olime kõik mustas nimekirjas. Peatselt lõpetati vaimulik ajakirjade trükkimine juba 1940. Aasta sügisel pandi kinni nii teekäija kui elukevade. Kogudused enam palka maksta ei saanud, nii et ta siis pidi hakkama endale töökohta otsima. Töötas lühikest aega raudteel, siis ta oli siis Krulli vabrikus oli tööline ja laotöötaja mingi aeg ja hiljem ta võeti siis nagu selna kontoriametnikuks. Ja ta meenutan ka seda, et ühe korra vähemalt ta kutsuti siis miilitsesse, oli juba miilits, mitte enam politsei, miilitsesse välja ülekuulamisele ja ütles ka jumala ime, et ta sealt nagu ta juba sisuliselt jättis kodus perega hüvast, et ega seal tagasi teed enam ei ole, aga ta lasti sealt mingil põhjusel uuesti tulema. Sai uuesti koju ja siis see oli juba 1941. Aastal, kui sõda oli alanud, aga veel oli Eestis ikkagi nagu Vene väed. Ja siis ta ütles, et mitme kuu jooksul ta varjas ennast erinevates kohtades tuttavate juures, ei elanud oma kodus ja käidi ka mõnel korral teda kodust otsimas, et ta ei olnud seal, aga ometi ütles, ta igal pühapäeval oli kohal oma koguduses ja sinna ilmselt siis ei tuldud teda ära viima. Ja need jutustas kaks korda igal pühapäeval pidas ikkagi jumala teenistus edasi sinna maani, kuni võim vahetus ja Saksa väed Eesti okupeerisid, venelased olid väljas. See aeg tegevus oli ikkagi vaba, kogudus jätkas oma tegevust ja tegelikult siis Saksa okupatsiooni ajal algas ka tema nagu selline laien või kirjanduslik tegevus nagu vaimuliku töö kõrval.
Ja võib-olla me siit edasi võiksimegi siis rääkida Ain Kalmusest, sellepärast, et ta võttis kasutusele kirjaniku nime Ain Kalmus 1942. Aastal. Kui valmis tema esimene romaan Soolased tuuled, tegelikult selle käsikiri, ja väidetavalt võttis ta selle kirjaniku nime oma talu, Kalmu talu järgi.
Soolased tuuled ilmus siis esialgu ajalehes nii-öelda järje jutuna, tolla löödi joone alusena, see pandi tavaliselt oli lehekülle all servas, siis olid, kus need lehekülle numbrite kaupa ilmusid ja see on kirjutatud siis suhteliselt nagu lähtudes küll mõne võrra vabalt, aga tema oma pere loos siis tema vanaisa ja vanavanaisa lugudest ja elust siis Hiiuma rannarahva elust. See romaan jõudis ilmuda ka raamatuna ja samal ajal valmis siis ka või järgmise romaani Kodusadama tuled käsikiri, aga siis sõjasegadustes juba see jõudnud ilmuda ja käsikiri jäi ka Eestisse maha. Üritasid oma perega Eestis põgeneda, olid meile Hiiumaal hästi tuntud purjelaeva Alari peal, aga Saksa patrull laev pidas selle merel kinni, mehed pisteti Patarei vanglasse, naised ja lapsed õnneks lasti vabaks. Aga seal Patarei vanglas ikka väga kaua ei hoitud, kuna siis olid juba Vene väed olid 1944. Aasta sügisel Tallinnale lähenemas, nad vabastati ja siis, no võtame nüüd uuesti, Evald Männi perel siis õnnestus põgeneda koos Richard Kaupsi ja Karl Kaupsiga. Richard Kaupsi purje jahi ailiga läksid nad siis 24. Septembril 1944. Aastal Lääne-Eestist Haapsalu lähedalt välja, kus see jaht oli. Tulid Hiiumaalt läbi ja sealt edasi siis juba Rootsi, kus nende elujärg läks edasi.
Rootsis elades kirjutas ta romaanid Öö tuli liiga vara, see ilmus 1945, ja Kaarna künka, mis ilmus 1946. Siis samal ajal ilmus uus trükk Soolastest tuultest ning romaan Kodusadama tuled 1947. Ja nii nagu sa enne ütlesid, see viimase käsikirja oli jäänud Eestisse ja ta pidi selle nagu täiesti uuesti kirjutama.
Need esimesed raamatud, mis on mainitud ka Öödul ja Liiga vara ja Kaarna künka, olid sisuliselt tellimusteosed. Tollal alustas juba siis Eesti kirjastus Rootsis ja see on siis ka lugu põhimõtteliselt nende sõjaaja sündmustest, sest Öödul ja Liiga vara on siis ühe Eesti neiu ja Rootsi päritolu noormehe armastuse lugu ja Eestist nagu lahkumise lugu. Ja on öeldud, et see oli üks esimene raamat, mis üleüldse siis ilukirjanduslikus vormis nagu rääkis siis nendest ütleme, nõukogude võimu tulemise sündmustest ja küüditamisest ja sõjaaja sündmustest tuli sellega avalikus ette ja sellega ka nii-öelda ka siis Ain Kalmusele tuli kohe juba Tallinna poolt märk külge ja juba siis raadiotes kui ajalehtedes hakati teda ründama, et noh, selline see kirja seda tüüpi kirjandus kindlasti siin nõukogude võimulest ei sobinud. Ja Kaarna künka siis rääkis, sest on nagu metsavendlusest ja siis ka sellistest dessant langevarjurite dessant rühmas, kes tuli siis Eestisse 1941. aasta suve sõja ajal, et on nagu seotud siis nende sündmustega, mis toimusid sõja ajal, natukene aga on seal on tõepõhja taha ja loomulikult siis ta on nagu ilukirjanduslik on sisse kirjutatud. Mõnes mõttes heidete selle raamatu koha pealt ka Kalmusele ette, et ta on nagu küllalt sellised patsifistlikud meeleolud niimoodi sõjast rääkivasse raamatusse sisse toonud ja tegelikult nagu enamuses oma raamatustes ta ka seal nagu ikkagi sellised usulised motiivid ja ütleme jumala otsimine ja need käivad seda raamatust ikka läbi, sealt mööda ei lähe, et mõlemad on siis sellised nagu lähiminevikuga seotud raamatud.
18. juunil 1946 lahkus ta perekonnaga Gripsholmi pardal Rootsist Ameerikasse, sest ta oli kutsutud lektoriks samasse usuteaduste instituuti, kus ta omal ajal siis oma hariduse sai. Ja sel hetkel oli ta 40-aastane, tal oli naine ja kolm väikest last. Ja huvitav on minu mõeles see, et teda kutsuti Ameerikas esinema mitmetesse kohtadesse, kus siis ta rääkis kommunismi tegelikust palest, mis ameeriklasi nagu ärritas sellepärast, et nemad tahtsid selliseid ilusaid lugusid kuulda kommunismist, et kui tore ja hea see kõik on. Ja ta ütleski, et teda ei usutud, sest et Ameerika üldsuse arvates oli Nõukogude Liit sangarlik liitlane, keda ei tohtinud arvustada.
Ta alustas siis algul kutsutega siis uuesti tagasi oma ülikooli nööda, samast siis Newtoni ülikooli, kus ta oli enne töötanud, aga seal ta oli siiski suhteliselt lühikest aega, samal ajal siis ka Bostoni Eesti seltsi esimees ja käis siis, pidas sidet siis ka eestlastega mitmel pool, aga üsna lühidalt peale seda ta siiski leidis, et see akadeemiline töö ei ole talle sobiv, et kuna ta tahtis siiski jätkata kirjandusega, siis ta otsustas valida uuesti minna siis jutustajaks ja leidis siis koha esialgu 8 aastaks Ameerika läneranniku Rockfordi linnas, selline päris meleäärene kalurite linn. Ja hiljem juba läks ta sealt edasi Amhersti Massachusetts osariigis, kus ta töötas kuni pensionile minekuni pastorina, ehitas sinna uue kiriku ja oli ikka selline tuntud ja tunnustatud vaimulik. Ja suur osa tema meile nagu võib-olla rohkem tuntud tema kirjanduslikul loomingust on tegelikult kirjutatud siis seal ka tema pastori töö kõrvalt.
Aga räägi sellest inglisekeelsest teosest, mille ta kirjutas 1952. Et see on tema ainuke, ma saan aru, et ainukene ingliskeelne teos ja ta räägib seal sellest, et olukorrast raudse eesriide taga, sõjast, põgenemisest ja pagulasprobleemidest.
Tegelikult kirjutas ta 2 inglisekeelset raamatut, aga mõlemad tellimise peale see üks oli, jah, mis ta nagu rohkem nagu ka oma elust lähtudes oli selle pealkirjaks sai vist World is my home või maailm on mu kodu ja kui ta siis rääkiski neid samu lugusid siis Eestist välja meile nõukogude võimust ja kõigest nendest kuritegudest ja terrorist mis siin toimus ja ka pagulaste elust nagu laiemalt kuidas nad pidid nagu mõda maailma laiale minema ja otsima siis kohta maailmas kus nad elada saaksid ja kuhu nad minna saaksid, et see raamat võitu üsna hästi vastu Ameerika Ühendriikide, sellest ilmus mitu kordustrükki veel hilisematel aastatel. Ja teine raamat, millest ta kirjutas, oli siis selline piiblitegelaste raamat, siis erinevaid lugusid erinevatest piiblitegelastest ja see siis mõeldud nagu rohkem niimoodi lastele või võtame pühapäeva koolides või laste piibli koolides kasutamiseks läbi vana ja uue testamendi siis erinevate tegelaste eludest. Ka see oli nagu üsna populaarne, et noh, arvestades, et eestikeelsel kirjanduse lugejate arv oli üsna pisikene ju tollal, sest siia nii-öelda kodu Eestisse need raamatud ei jõudnud, siis see inglisekeelne kirjandus kindlasti pääses palju laiemalt mõjule.
Võib-olla ma siin sinu jutu jätkuks loen ette veel mõned tema teosed koos ilmumisaastaga, kuna meie aeg hakkab juba varsti jõudma sinna saate lõpupoole, on Hingemaa 1948, Prohvet 1950, Tulised vankrid 1953, Jumalad lahkuvad maalt 1956, Toone tuuled üle maa 1958, Koju enne õhtut 1964, Juudas 1969. Tema romaan on tõlgitud Rootsi, Taani, Norra, Inglise, Saksa ja Hollandi keelde. Tuntud on ka tema memuaarid Kadunud saar 1972, Ajastute vahetusel 1976, Päästa meid ära kurjas 1979 ja Meil pole siin jäädavad linna 1981, lisaks vaimuliku sisuga teosed. ütlen veel nii palju, et Eestis siis avastati ta 1980. lõpus, 1990. alguses ja hakati tema raamatuid avaldama, et see oli nagu tema kujutulek kirjanikuna.
No suures osas tema raamatud on, ajaloolised raamatud on ikkagi seotud kristlusega, kolm piibli teemalist romaani, Juudas, Prohvet ja Tulised vankrid. Juudas oligi esimene raamat, mis ilmus nii-öelda kodu Eestis või siin siis Loomingu raamatukogus 1988. aastal ja hiljem siis Logose kirjastus andis välja Prohveti ja ka Juudase uuesti. Juudas ja Prohvet põhinevad siis nagu otseselt piiblil, Juudas kui Juudas Iskariot, siis tema kirjutati muidugi ilukirjanduslikuna, aga lähtudes siiski piibli sündmustest ja Prohvet on siis Prohvet Hoose ja elust, mis samuti on nagu niivõrd jälgib siis ja piibli jutustust Hooseast, aga lisab sinna sellise ilukirjandusliku liha või kesta sinna ümber, milles meie piiblis ei ole. Ja Tulised vankrid räägib siis ühest nagu algkoguduse usuisast ja märtlist Polikarposest. Seda ei ole kahjuks eesti keeles uuesti välja antud, nii et kellel õnnestub siis seda Rootsis trükitud raamatut leida, aga minul on olemas selles sõnud esimene osa teist ei ole, eks on kahe osalisena tulnud. Ja hiljem veel, mis mind, mida ma ise ka hästi lugesin, on Eesti nagu muinasaja kohta kirjutatud triloogia, kuhu siis kuulusid Jumalad lahkuvad maalt, Toone tuuled üle maa ja koju enne õhtut, selline ka triloogiana, mis räägib siis Eesti risti usustamise ajast, aga algab ka natuke varasemalt ja räägib just nendest eestlastest ja ka mitmetest nagu Eestis nagu kõrgemal olnud või kõrgematel positsioonidel olnud meestest, kes võtsib vabatahtlikult risti usu vastu. Ja tema peategeleseks on siis Virumaa maavanem Tabeliinus, kes on täiesti ajalooline isik, Lätimaa Henriku kroonikas ka ära mainitud, kes lasi ennast siis ristida Kotlandil Visby siis Maaria kirikus ja oli kristliku maavanemane edasi Eestis, aga samas ometi võitles ka siis nende ristisõdijatest maavallutajate vastu ja ka Ain Kalmuse romaanis tema elu ongi nagu kuni lõpuni niisugune võitlus sellise oma eestluse ja samas kristluse vahele, kes ta tegelikult on selline selle õige identiteedi leidmine ja alles päris oma elu lõpus, siis ta nagu saavutab sellise vabaduse ja mõistmise võibolla sellisest, võibolla natukene vabakiriklikus võtmeski sellisest Jumala armust ja Jumala armu tähtsusest võrreldes siis sellise lihtsalt kirikliku toiminguga ja lihtsalt nagu nii-öelda ristimise kaudu kiriku kirjades kirja saamisega. Et võime öelda, et sellise alternatiivina, meile võibolla siin enam tuntud Ümera Jõel ja Meelis ja mis meil veel tolla aja raamatutest on siin kirja pandud, kes on just sellisest nagu seda Eesti vabadusvõitlus aega kirjutanud. Kalmus kirjutab seal ka sellest, aga tema küsimus on just nimelt see, et kuidas nagu kristlus tegelikult eestlasteni jõudis ja kuidas see ei jõudus, tuli siia siis mitte ainult nagu ta formaalse ristimisena, vaid ka tegelikult nagu südame usuna inimestene tuli ja kuidas see oleks võinud tulla.
Lõpetuseks võib ju ka öelda või võibki öelda seda, et ühel mehel oli mitu rolli, aga kaks peamist rolli ja need olid nagu täiesti eraldi seisvad maailmad. Evald Mänd kui kodaniku ja vaimuliku maailm ning Ain Kalmus kui siis kirjaniku maailm. Ja neid Ain Kalmuse raamatuid saab tegelikult laenutada ka täiesti tavalistest raamatukogudest, et ma arvan, et paljudes raamatukogudes on need raamatud veel olemas. Ja omalt poolt veel ütlen seda, et Ain Kalmuse, siis kirjaniku Ain Kalmuse mälestuseks avatakse ja õnnistatakse Sõru vanas kabeli aias mälestuskivi, mille õnnistad siis sina, Enveevo, sina kui pastor.
Jah, minu olen nüüd üks osaline seal, et seal on ja kui keegi tekib väikene mõte, kus see Sõru asub, siis see on Hiiuma lõunarannikul emaste lähedal, et Sõru sadam on see, kust laev läheb Saaremaale. Saarlastel hea lihtne tulla, eeldusel, et laev ikka käib, seda ei ole kuhugi mujal ära ei võeta.
No igatahes see kivi õnneks jääb sinna paika, et seda saab siis külastada ja käia vaatamas millal iganes, et võibolla ongi huvitav üles otsida, et kus see seal Sõru sadamas siis on. Aga tänane saade oli meil siis Evald Männist ja Ain Kalmusest, ehk siis üks mees ja kaks nime, kellel 8. juunil täitub siis 120. sünniaastapäev. Ja stuudios olid pastor Enn Veevo ja saatejuht oli Anneli Veevo.
Elupuu.